Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сестру Дам'яну Галущак. Слава Ісусу Христу, сестру.
Слава навіки, Сергій, і всім нашим дорогим радіослухачам мої найщиріші вітання.
Сестро, про що сьогодні у нас піде мова?
Так, сьогодні ми будемо говорити саме про... Ми продовжуємо цикл наших програм про новомученики Української греко-католицької церкви. І сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про Омеляна, священномученика Омеляна Ковча. А це є такий блажений священномученик, якого дуже наш український народ дуже любить. Бо досить багато інформації є. І десь заохочую так само наших, не знаю, наскільки буде часу нам вистачить, Сергій, для того, щоб долучити наших радіослухачів. Ну, але сьогодні ми говоримо, але в коментарях, і люди можуть телефонувати, і можуть так само давати свої певні свідчення.
Ну що ж, дорогі, якщо для вас особистість Омеляна Ковча вже досить відомо, то, будь ласка, підписуйтеся. У нас буквально одразу на стіні можна писати своє запитання, або я думаю, що трошечки згодом можна і дзвонити. Сестро, з чого ви б хотіли розпочати розповідь про цього блаженного мученика?
Так, коли він народився, трішечки про його історію, і далі продовжимо його, про його працю, і як він з'єднався з Богом.
Ну і хто ж є, скажімо так, батьками цього майбутнього прекрасного блаженного?
Добре, Сергій, я зараз якраз про це буду говорити, то я вже думаю, можу розпочинати, так?
Будь ласка, так, звісно.
Так. Бачимо, що 20 серпня 1884 року в сім'ї греко-католицького священика Григорія Ковча народився син Омельян. І, власне, тоді вже всі гадали, що знають подальшу його долю. Звичайно, малюк стане священником, як його батько, дядько та дід. Бачимо, що ціле таке покоління, власне, Омеляна Ковча теж було таке священиче, можемо сказати. Як і кожен греко-католицький священик Галичини, на межі 19-20 століть він поєднуватиме таку духовну службу із активною громадською роботою на селі. І, власне, такими були священики в його сім'ї і сотні інших душпастирів Української греко-католицької церкви, які стали такими ключовими, можна сказати, діячами українського національного відродження на теренах Галичини, що на той час входило до Австро-Угорської імперії. І майже вже в цих передбаченнях виявилося таким досить правильним. От тільки крім очікувальної кропіткої такої роботи на духовній та громадській ниві, на долю цього хлопчика припало ще дуже багато страждань, яких тоді в кінці 19 століття не міг собі ніхто уявити. Тобто дві світових війни, так, участь у визволеній війні українців, переслідування польської, радянської та нацистськими владами. Врешті і загибель у таборі смерті Майданек. Григорій Ковч, який, крім Омеляна, виховував у сім'ї ще трьох дітей, попри матеріальні такі труднощі, в родині зробив усе від нього залежне, аби син отримав таку відповідно добру освіту. І після закінчення початкової школи в селі Космач, де містилася парафія його батька, Омелян продовжував навчання у гімназії головного міста Галичини – це Львів. Врешті він закінчив здобуття освіти ще далі від дому у Римі. І з 1905 року до 1911 років навчався в колегії святих Сергія Такбакха. Можливість жити та навчатися у вічному місці йому забезпечила допомога, отримана від тодішнього керівника греко-католицької церкви, кожного для нас відомого, це є митрополита Андрея Шептицького. Згодом через багато років очільник церкви вдруге намагатиметься допомогти Омеляну Ковчу, цього разу рятуючи його від смерті, а не від бідності. Ще до завершення, можна сказати, навчання та прийняття духовного сану Омелян Ковч одружився із Марією Анною Добрянською, теж донькою священика. Бачимо, родина так досить така священича вийшла. В щасливій сім'ї виростало шестеро дітей, троє доньок і троє синів. Одну з перших парафій молодий священик отримав далеко від батьківщини в іншому кінці Австро-Угорської імперії містечко Козарац. сучасна Боснія і Герцеговина. Тут його парафіянами були бідні українські емігранти, тому і сім'я священика жила у дуже важких матеріальних умовах. Але попри все, вже незабаром, можливо сказати, такі бурхливі історичні події змінили тихе життя Омеляна Ковча, тому що вже в 1914 році почалася Перша світова війна. Тому священик повернувся у свій рідний край, який став однією з арен кривавої війни. Галичину окупували російські війська, потім і відвоювала армія Австро-Угорської імперії. Потім сюди наступали і росіяни. Чи не найбільшою, можна такою трагедією українців того часу було те, що у війні, яка точилася на їхніх землях, вони боролися лише один за одного, з одним за чужі такі імперські інтереси. Такою була ціна, яку вони платили за відсутність власної держави. Українці засвоювали цей добрий урок, тому піднялися на боротьбу за незалежність. Такому на завершальному етапі Першої світової війни імперії розвалювалася, і на їх руїнах почали з'являтися такі національні держави поневолених народів. І вже в листопаді 1918 року у Львові проголошено створення Західноукраїнської Народної Республіки. Але попри те, на територію Галичини претендували і представники іншого народу, який до того теж входив до складу Австро-Угорщини, це є поляки. Тому між українцями і поляками почалася така війна. І серед тих, хто вступив до лав української галицької армії, яка мала захищати новостворену Західноукраїнську Народну Республіку, теж був брат Омеляна, це Євстахій. Сам Омелян Ковч, як духовна така особа, не міг брати зброї до рук, попри те і міг проігнорувати патріотичного пориву. Не міг. Тому пішов капеланом до українського війська. І з поміж інших священиків, які виконували свій душпастерський обов'язок, серед вояків був і батько Омеляна Григорій Ковч. Старенький священик так і помер у війську. Він захворів в кінці 1919 року на тиф. Ми знаємо, що в ці роки це була така пошесть цього тифу, цієї хвороби важкої. Натомість його син продовжував його місію, його службу до останніх днів боротьби армії, яка після поразки в протистоянні з поляками в Галичині відступила на схід, де боролася з більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. І, власне, під час війни сторонні вперше побачили таку надзвичайну віру отця Омеляна Ковча, яка іноді виливалася в зухвалу сміливість. Його часто бачили разом із вояками на передовій лінії фронту. Цитую. «Знаю, – говорить він, – що вояк на лінії фронту почувається найкраще, коли бачить там лікаря і духівника. І теж жартом так собі додавав. Ви знаєте, що я священий, а священного куля так легко не бере». Як бачимо, ця віра і в майбутньому дозволяла йому виходити із дуже скрутних ситуацій і вселяти цю впевненість у ближніх своїх. І разом з іншими вояками він потрапив у полон до більшовиків. Полонених завантажили у вагони і повезли до місця розстрілу. І на одній із зупинок потяга вартовий російський солдат на превелике диво відпустив священика зі словами: «Отче, не забувайте помолитися за Луку». Бачимо теж таке, можна сказати, досить таке гарне милосердя з боку цього солдата військового. Проте замість волі Омелян Ковч знову потрапив у табір для військовополонених, цього разу польський. Найстрашніше, можна сказати, таким лихом тут був тиф, який щодня забирав дуже багато сотень життів вояків. Отець Омелян щодо останнього подиху був і змираючим, не міг не заразитися сам. Але йому вдалося подолати цю хворобу і після тривалої війни повернутися до свого рідного дому. І вже в 1922 році він отримав парафію у містечко Перемишляни, що на Львівщині. Ми всі знаємо, особливо хто українці, де є це містечко. Після війни ці терени належали вже до Нової Польщі. Тому Перемишляни, як і інші населені пункти такого типу в Галичині, того часу були такими багатонаціональними, крім українців. Так само тут мешкали і поляки, і євреї, так само цигани, і навіть кілька німецьких родин згадується, що саме в переміщеннях мешкали. Незважаючи на недавню війну та непросту таку, можна сказати, історію між цими націями, населення жило досить мирно. І водночас, стараючись толерувати і поважати ці традиції та обряди іншого народу. Незважаючи на ці всі репресії, отець Корч завжди був відкритим для всіх. Він знаходив час для вірних своїх, а також і для представників інших віровизнань. Він часто за порадою до нього проходили так само місцеві і поляки, і євреї. Бачимо, то вже такий перший крок, який він робив, це таке милосердя до всіх. Тобто він не робив різниці, цей поляк, а цей німець, а цей єврей. Тобто це таке було милосердя для всіх. І вже в вересні 1939 року, після початку Другої світової війни з приходом Галичину радянської влади, ситуація в місті почала дуже швидко змінюватися. І, власне, поляки, які за минулої влади використовувалися привілеями як представники державної нації. Вони стали такими першими жертвами комуністичних репресій. Арешти і репресії зачепили в першу чергу всіх тих, хто були державними службовцями. Згодом перекинулися на діячів політичних партій, так само і громадських об'єднань. Тут омитець Омелян був перший, хто кинувся допомагати нужденним. Чи з продуктами, чи грошима, чи з просто добрим словом, він дуже навідувався до всіх і польських родин офіцерів, яких відправили у Сибір. Але так само є згадка про для одної жінки, яку жінки тих офіцерів запитували цього священика. Цитую: як ти можеш нам допомагати, якщо мій чоловік ще недавно проводив у твоїй оселі обшуки? Ну, тут дуже важливо так підкреслити, що отець Замінь лише посміхався і говорив, що це його є обов'язок. Обов'язок як священика, так, як душпастиря. Тобто мені цей момент дуже сильно подобався тим, що отець не робив різниці, чи ворог, чи не ворог, але він десь вмів прощати. Це вже для нас перший приклад такого, щоб ми навчилися одним одним прощати, навіть ворогові. Отець Омелян Ковч уникнув репресій в цей страшний час, але він продовжував свою духовну службу. Більше того, не боявся навіть організовувати такі масові церковні заходи за участю вірян, попри підкреслену антирелігійність влади. Темпи репресій нової влади в 1941 році постійно наростали. Вони були переповнені в'язнями, ті в'язниці здебільшого політичними, тими, кого влада називала ворогами народу. В лапках беремо це слово, тому що вони дуже цих людей не любили, влада особливо. Серед них найбільше було дуже багато молодих хлопців і дівчат, активістів організації українських націоналістів, які розгорнули підпільно антирадянську боротьбу. Тим часом радянська політична поліція НКВД, нам дуже відома, була зайнята подальшими арештами усіх політично неблагонадійних таких. Так? Цього дня серед них мав бути так само отець Омелян Ковч. Але місцеві жителі, за деякими свідченнями, це були практично євреї, заховали священика, і він таким чином уникнув не лише арешту, але й напевно і розстрілу. Радянська влада залишила після себе дуже кривавий слід по всій Західній Україні. І після відступу в тюрмах виявлено 1000 вбитих в'язнів. Цей такий сумний момент. Їх розстрілювали без суду, тому що не було часу для розгляду певних цих справ. Не було засобів для евакуації ув'язнених. І серед вбитих так само виявилося чимало священиків. Тим часом отець Омелян Ковч пережив 5-ту в своєму житті зміну влади на різних теренах. І так само ці нацисти не збиралися відновлювати на тих землях ані польської держави, ані української. Вони мали бути лише колонією Третього Рейху. А їх населення рабами прийшли ці господарів. Німецька влада із зневагою ставилася до українців, так само і поляків, позбавляла їх дуже багатьох прав. Але попри такі найгіршим, попри це все, було їх ставлення до єврейського населення, вбивство якого почалися з перших днів становлення нової влади. Так, і тут отець Омелян, він був здатний не лише на разові такий, можна сказати, геройський його вчинок, але й тривало ризиковану таку працю. Власне, коли в Перемишлянах утворилося гетто, то отець неодноразово на свій власний страх і ризик пробирався туди, щоб допомагати кому? Звісно, євреям, так? І він приносив їм їжу, приносив медикаменти, чисту білизну та іншу багато таких засобів, які допомагали людям в цій дуже важкій біді. Ще одним способом порятунку євреїв від знищення, до якого вдався священик, було виготовлення так званих арійських документів, тобто метричні виписки з церковних книг про хрещення, які могли врятувати від смерті. Так сталося, зокрема, із Рубіном та Іткою Пізем, яким завдяки посвідкам від отця Омеляна Ковча вдалося вижити під час Голокосту. За таку діяльність отця Ковча на початку січня 1943 року заарештували та ув'язнили у львівській тюрмі на Лонського. Родина, знайомі і, власне, і сам митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький робили все можливе для того, щоб визволити і заград отця. Нацисти поставили єдину таку умову, що український священик має письмово зобов'язатися нічим не допомагати, особливо євреям. Отець Омелян відповів відмовою. Цитую: «Послухайте мене, пане Старіцький», – сказав він тоді офіцеру. «Ви є офіцером поліції, ваш обов'язок розшукувати злочинців. Будь ласка, віддайте Божі справи у Божі руки». Ну, особливо ці слова, вони мене торкнулися глибини мого серця, тому що такі слова сказати офіцеру, це треба мати досить таку сильну відвагу. Офіцер дуже був тоді сильно обурений, з ухвалою відповіді священика наказав повернути його знову до в'язниці. Тут його ще довго катували і згодом запроторили до концтабору Майданек. Але навіть перебування в страшній фабриці смерті не зламало священика. Теж би хотіла зацитувати досить його таку довгу промову, але, думаю, то нам усім варто послухати. «Я розумію, що ви стараєтеся звільнити мене», – писав він своїм рідним з табору. «Але я прошу вас нічого не робити. Вчора тут вони розстріляли 50 людей. Якщо мене не буде тут, хто допоможе їм перейти в інший світ? Вони підуть навіки зі своїми гріхами в глибокому відчаї, який нависає над цим пеклом. Але зараз вони відходять із високою піднятою головами, залишаючи свої гріхи позаду себе. Вони переходять міст із радістю в серцях, і я бачу, як мир і спокій утверджуються в них, коли я востаннє маю з ними цю розмову». Омелян Ковч вважав, що саме тут, серед таких причетних на смерть, найкраще виконував він свою місію. І це було для нього дуже важливим. І зараз би хотіла теж зацитувати його слова «Вдячність Богові». «Я вдячний Господа за його доброту до мене. Поза небесами, перепрошую, це єдине місце, де б я хотів бути. Ми тут всі рівні. Поляки, євреї, українці, росіяни, литовці чи естонці. Я тут єдиний священик. Я не можу уявити, що вони робитимуть тут без мене. Тут я можу побачити Бога, який один для всіх, незалежно від наших релігійних відмінностей. Мабуть, наші церкви є різними, але у всіх них панує всемогутній Господь. Коли я відправляю літургію, всі вони моляться. Вони моляться різними мовами. Але ж чи Господь не розуміє всіх цих мов? Вони помирають по-різному. І я допомагаю їм перейти цей міст. Чи ж не це є благословення? Чи ж не це є найкраща корона, яку Господь міг покласти мені на голову? Це так. Я дякую Господу тисячі разів на день за те, що Він відіслав мене саме сюди. Я не міг би просити в Нього більшого. Не впадайте у вічай через мене. Радійте разом зі мною, моліться за тих, хто створив цей табір та цю систему. Вони найбільше потребують вашої молитви. Хай Господь змилосердиться над нами. Це такі, можна сказати, прекрасні, глибокі слова, які кожен, я думаю, навіть не вартує коментувати, тому що кожен би зрозумів, що ці слова дійсно є написані отцем Емеліаном, такої від глибини душі і серця. Отець Емеліан Кощ, в'язень номер 2399 Майданика. Він працював разом з усіма іншими в таборі, але після такої досить важкої фізичної праці він так само виконував функції пароха страшної фабрики смерті. Духовну розраду він давав усім, незалежно від їх національності чи віросповідувань. Ну, Сергій, для мене особливо, для всіх наших радіослухачів, ці слова такі духовної підтримки, розради від отця Емеліана, я думаю, ці люди отримали з такою великою насолодою, що вони переходили у вічність дійсно з благословенням. Не всі в'язні, ми знаємо, мають таку можливість, мали таку можливість, так? Багато людей, які помирали в страшних муках без розрішення за свої гріхи. Але саме отець, бачите, він міг побачити тут, власне, Божу волю, міг Господеві подякувати за це, що він міг бути тим знаряддям тут на землі в його руках. Так? Ці страшні таборові умови остаточно зламали здоров'я отця Емеліана, вже не молодого священика. Він помер за колючим дротом 25 березня 1944 року. Він не дожив кілька місяців до визволення Майданика. Офіційною такою, можна сказати, причиною смерті названо серцеву недостатність. Тіло священика, як і тисячі інших, було спалено в одному із страшних крематоріїв табору. Но для мене це є дуже таким болісним, тому що бачимо, що отець Емеліан це був людиною, якою пахло святістю. І можна так сказати, не боюся цього слова. Так? І тому пам'ять про цього праведника не вдалося знищити так легко, як його тіло. Тому врятовані ним люди нагадували іншим про життєвий подвиг священника. Багато таких свідчень люди давали, особливо ті, які залишилися живими після, що отець не дожив до визволення Майданика, а власне багато хто вижили, так, і давали такі певні свідчення. Тому це його такий життєвий подив дійсно нагадує кожному з нас, як ми маємо сьогодні в цьому світі жити. Не боятися жертвуватися, не боятися того, що сьогодні ми можемо бути таким, такою допомогою для інших, такою, можна сказати, підтримкою. Не біймося нею бути, бо саме Господь від нас чекає цього, саме Господь кожному з нас додає ці сили. І так само є така позитивна, дуже гарна подія, яка відбулася у 2001 році під час візиту до України святого, вже можемо сказати, папи Івана Павла ІІ, який проголосив отця Емеліана Кощ блаженим священномучеником. Тому ми сьогодні цей блажений священномученик Емеліан Кощ, він є таким, можна сказати, покровителем священиків, так? І з нею дуже багато моляться про заступництво до нього, і він є покровителем. Знаєте, коли приїжджаю в Тернопіль в катедру, дуже там є і моляться люди багато до Емеліана Кощ. І тому він є таким досить гарним українським, таким популярним, можна сказати, так. І власне тут в Києві в Патріаршому соборі теж є цей порох Емеліана Кощ, так, який і ікона, і дуже багато людей, які так само почитають його і моляться. Сергій, трохи, можливо, задовго я заговорилася, але я думаю, що можемо дати трошечки часу для наших радіослухачів.
Так, звісно, дорогі слухачі, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте просто зараз. Говоримо сьогодні про людину. До речі, про священника, іменем якого зараз вже існує певна така нагорода кращому капелану України. І ми знаємо, що в цьому році, позаяк, мабуть, що в минулому, правильніше сказати, майбутній єпископ, так, Павло Гончарук, римокатолицький, отримав цю нагороду. Ось так, це вже я точно пам'ятаю. Є у нас телефонний дзвіночок, слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Навіки слава. Скажіть, будь ласка, нащадки отця Емеліана зараз де живуть?
От таке питання до вас, сестро.
Сергій, добре-добре, ще раз, бо я дуже погано почула.
Нащадки Омеляна Ковча де живуть зараз? Питає слухач.
Так, як тепер я зрозуміла, дякую. Ну, дивіться, він мав парафію в Перемишлянах, і там є десь корінь його, тобто нащадків, які, можливо, і там і живуть. Тому, знаючи, що так в Перемишлянах, чесно кажучи, ніколи не була, але думаю, що саме там живе його далі родина.
Ось така інформація. Ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка. Алло, алло, слухаємо. Ви з нами? Так, щось зі зв'язочком. Ну що ж, сестро, ну а що вас особисто в біографії отця Омеляна Ковча от найбільше вражає? На цьому і завершимо. Факт.
Так, так. Ну, Сергій, я чесно кажучи, коли готувала вчора цю всю інформацію, знаєш, я про Омеляна Ковча дуже багато читала ще, але десь особливий спосіб – оця його глибока довіра до Бога. Коли він особливо писав в другому листі до своєї родини і дякував Богові за доброту до нього. Навіть переживаючи ці важкі, можна сказати, катування, так, бо там в Майданику ми розуміємо, що це не було легко. Це був такий дуже великий концтабір, де там і мучили, так, і вони дуже сильно страждали, терпіли і працювали, їх десь навантажували за понад людські сили. Але він все одно був вдячний Богові за те, що він послав його в Майданик. Ну, згідно такої людської сторони, ми би, мабуть, думали, за що бути вдячним? Боже, ти мене послав на такі тортури, так? Але він міг побачити тому, що він є потрібний був людським душам. І саме ці моменти такої вдячності Богові мене дуже його вразили до глибини серця. І те, що він навіть в цій в такій вдячності писав, чи це не є благословення, чи це не є найкраща корона, яку Господь для мене підготував. Тобто він бачив в цьому дуже все найкраще. Сьогодні, дорогі наші радіослухачі, дорогі Сергій, дуже важливо, щоб ми побачили цю корону, яку в цьому світі нелегкому саме Господь нас нагороджує. Ніколи не здаваємося, ніколи не опускаємо рук. Ідімо тою стежкою, яку підготовив для нас сам Господь. І дивімося це з благословенням. Дивімося з великою любов'ю. Те, що Господь для нас підготував, що саме Він для нас це підготував, цю корону, цю вічну нагороду. Не біймося випробувань, не біймося тих, можна сказати, таких важких часів в нашому житті, де дуже багатьох людей огортає цей страх, так? Страх перед тим, що буде далі. Чому саме, Боже, ти мені так допускаєш? Ми задаємо Богові безліч питань. Бачимо, що Омелян Ковч задає протилежні питання, так? Господи, чи це не є благословенням? Ти мене полюбив і дозволив мені бути серед тих, які потребують дуже-дуже допомоги. Тому ці слова особливо мене торкнули до таких роздумів, за які я дійсно вдячна Богові, і вдячна Богові, що мала можливість вкотре перечитати, переосмислити цю історію цього блаженного священномученика Омеляна Ковча. І молюся до нього за всіх священиків, бо він як покровителем, нехай огортає нашу українську церкву і взагалі нашу Вселенську церкву своєю такою батьківською опікою і випрошує в Господа за нас потрібних ласк, особливо в цей нелегкий час.
Ну що ж, дякуємо сестрі за цей чудовий ефір про блаженного Омеляна Ковча. І, дорогі, прощаємось з сестрою до наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!